Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Storytelling with Data Let's Practice, Nicole Nussbaumer. Naflick ay isang practical na workbook tungkol sa data visualization at malinaw na komunikasyon gamit ang datos. Inilathala ito bilang karugtong ng storytelling with data, ngunit hindi lamang inuulit ang mga prinsipyo ng naunang aklat. Sa halip, dinisenyo ito para sa aktual na pagsasanay, pagrepaso at pag-ayos ng mga graph, table, slide at mensahe. Pangunahing layunin nito na tulungang ang mambabasa ay hindi lang magpakita ng numero, kundi magpaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga ito at kung anong aksyon ang dapat pag-isipan ng audience. May mahigit 100 pagsasanay ang aklat kasama ang mga halimbawa at paliwanag sa mga solusyon. Ang tono nito ay madaling sundan, ngunit hinihingi nito ang aktibong pakikilahok ng mambabasa. Mahalaga ang ganitong lapit sa trabaho sa Pilipinas, kung saan madalas kailangang ipaliwanag ang dato sa iba't ibang audience, mula sa mga kasamahan at kliyente hanggang sa mga leader at komunidad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, nagsisimula ang mahusay na visualization sa malinaw na audience at big idea. Ipinapakita ng aklat na hindi dapat magsimula ang paggawa ng chart sa pagpili ng kulay, template o software. Dapat munang linawin kung sino ang audience, ano ang alam na nila, ano ang kailangan nilang maintindihan at ano ang posibleng gawin nila matapos makita ang impormasyon. Kapag hindi malinaw ang mga tanong na ito, pwedeng maging technical na tama ang graph ngunit walang malinaw na silbi sa tumitingin. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang pansin ni Knaflick ang big idea, isang maikling pahayag na nag-uugnay sa konteksto, pangunahing insight at nais na tugon ng audience. Ang big idea ay nagsisilbing gabay sa pagpili kung aling datos ang isasama at kung alin ang aalisin. Halimbawa, sa halip na ipakita ang lahat ng buwan ng sukatan sa isang ulat, maaaring ito ang mensahe sa pagbabago na nangangailangan ng desisyon. Mahalaga rin ang pag-frame ng mensahe. Ang parehong bilang ay maaaring mga hulugan ng progreso, panganib o pangangailangan ng karagdagang pagsusuri, depende sa layunin at konteksto. Sa mga organisasyong may magkakaibang antas ng kaalaman sa datos, practical ang prosesong ito dahil pinipigilan nitong maging ulat lamang ang presentasyon. Nagiging kasangkapan ito para sa malinaw na pag-uusap at mas matalinong pagpapasya. Iilawa ang paulit-ulit na pagsasanay ang sentro ng paraan ng pagkatuto ng aklat, natatangi ang let's practice. Dahil ang pangunahing anyo nito ay hindi tuloy-tuloy na lektura, kundi serye ng pagsubok at pagwawasto. Sa bahagi na practice with Cole, unang hinaharap ng mambabasa ang isang praktikal na problema bago ipakita ang paliwanag at solusyon. Mahalaga ang ayos na ito dahil napipilitan ang mambabasa na obserbahan ang sariling pag-iisip tulad ng kung saan unang napupunta ang tingin, anong mensahe ang lumalabas sa graph. At aling detalye ang nakalilito, hindi sapat na makitang maganda ang isang binagong chart. Kailangang maunawaan kung bakit mas mabilis itong basahin at mas malinaw ang ipinahihiwatig nito. May practice on your own din, kung saan walang nakahandang sagot. Sinasalamin nito ang tunay na trabaho dahil bihirang may iisang ganap na wastong disenyo para sa bawat sitwasyon. Sa alip, kailangang timbangin ang audience, layunin, datos at medium ng presentasyon. Ang practice at work naman ay nagdadala ng mga aral sa aktual na proyekto. Ang ganitong tatlong antas ay mahalaga para sa mga analyst, guro, manager at estudyante. Mula ito sa guided na pagkatuto, papunta sa independenteng paghusga at pagkatapos ay sa aplikasyon sa trabaho. Sa ganitong paraan, ang data storytelling ay tinatrato bilang kasanayang nahahasa, hindi simpleng listahan ng mga patakaran sa disenyo. Ikatlo, ang pagpili at pagpapasimple ng visual ay paraan upang mabawasan ang kalituhan. Malinaw sa aklat na ang dami ng datos ay hindi otomatikong katumbas ng lalim ng paliwanag. Kapag masyadong maraming kategorya, label, kulay, grid line at dekorasyon, napipilitan ng audience na hanapin muna ang mahalagang bahagi bago nila maintindihan ang punto. Kaya binibigyang diin ng mga pagsasanay ang pagpili ng angkop na visual, pagpapahusay ng table, at pagtukoy sa mga problemang graph. Hindi ibig sabihin nito na laging simple ang datos o iisa lamang ang dapat ipakita. Ang punto ay dapat may dahilan ang bawat elementong nananatili sa pahina. Kung isang table ang pinakamabilis na paraan upang mahanap ang eksaktong halaga, maaaring iyon ang mas angkop kaysa chart. Kung pagbabago sa paglipas ng panahon ang mahalaga, dapat suportahan ng visual ang madaling pagkilala sa trend. Kung paghahambing ang layunin, kailangang malinaw ang batayan ng paghahambing. mahalaga rin ang paglayo sa default na output ng software. Madalas may kasamang hindi kinakailangang epekto, kulay, legend at label ang automatikong chart. Itinuturo ng aklat na suriin ang mga ito sa halip na tanggapin agad. Sa ganitong pagtingin, ang paglilinis ng visual ay hindi pampaganda lamang. Ito ay pag-aalis ng hadlang sa pag-unawa para mas maraming pansin ang mapunta sa ebidensya at sa mensaheng dapat tandaan. Ika-apat, ang maingat na paggamit ng kulay at hierarchy ay nagdidirekta ng pansin. Isa sa mahahalagang praktikal na aral ng aklat ay ang katotohanang hindi pantay ang pagtingin ng tao sa lahat ng bahagi ng isang visual. May mga elementong unang napapansin dahil sa posisyon, contrast, laki, kulay, o pagkakaiba sa hugis. Maaring gamitin ang mga katangiang ito upang gabayan ang audience patungo sa pinakamahalagang insight. Halimbawa, kung may isang kategoryang kailangang pagtuunan, maaring gawing banayad ang iba pang kategorya at gumamit ng isang kapansin-pansing kulay sa pangunahing datos. Ngunit hindi dapat gawing makulay ang bawat bahagi dahil kapag lahat ay binibigyang diin, wala ring tunay na nangingibabaw. Kaugnay nito ang hierarchy ng impormasyon. Dapat makita muna ng audience ang pangunahing mensahe pagkatapos ang ebidensyang sumusuporta rito at saka ang mga detalyeng kailangan lamang kung may tanong. Kabilang dito ang maayos na pamagat, direktang anotasyon at paggamit ng espasyo upang paghiwalayin ang magkakaibang ideya. Sa mga slide na ginagamit sa pulong, lalo itong mahalaga dahil limitado ang oras ng audience. Hindi dapat umasa ang presenter na mababasa ng lahat ang masikip na graph habang nagsasalita siya. Sa halip, dapat nagtutulungan ang disenyo at pagsasalita. Ang diin, kulay at layout ay nagiging tahimik na gabay na nagpapalinaw kung ano ang dapat makita at kung bakit ito mahalaga. Panghuli, ang feedback, rubric at pag-uulit ay mahalaga sa paggawa ng data story sa trabaho. Hindi inilalarawan ng aklat ang data storytelling bilang gawaing natatapos matapos malikha ang isang chart. Bahagi ng proseso ang pagkuha ng feedback, pagrebisa at pagsusuri kung naunawaan ba ng audience ang nais iparating. Mahalaga ito dahil ang gumawa ng visual ay mas pamilyar sa datos kaysa sa unang beses na makakakita nito. Ang tila malinaw para sa analyst ay maaring hindi malinaw para sa manager, kliyente o kasamahang walang parehong konteksto. Nagbibigay ang aklat ng gabay para sa pagbibigay at pagtanggap ng kapakipakinabang na feedback pati ng assessment rubrics at mga paraan upang magpatakbo ng working session. Ang halaga ng rubric ay nagiging mas tiyak ang usapan. Sa halip na sabihing hindi maganda ang slide, maaring tanungin kung malinaw ba ang audience at layunin. Kung nakikita ba ang big idea, kung ang visual ba ay tumutugma sa mensahe, at kung sapat ang diin sa mahalagang datos. Nakakatulong ito upang hindi mauwi sa personal na panlasa ang pagrepaso. Mahalaga rin ang bahaging ito para sa mga namumuno o nagtuturo ng team. Hindi lamang nila maitatama ang isang output, maaari silang bumuo ng kultura kung saan normal ang paghingi ng puna at pag-aayos ng draft. Sa huli, ang kredibilidad ng data communication ay tumitibay sa maingat na proseso, hindi lamang sa galing gumamit ng charting tool. Bilang pagtatapos, ang storytelling with data let's practice ay pinakamainam para sa mga analyst, business professional, estudyante, guro, researcher at manager na regular na kailangan magpaliwanag ng datos sa ibang tao. Kapaki-pakinabang din ito sa mga team lead na gustong magturo ng mas maayos na pagrepaso ng reports at presentations. Mas magiging epektibo ito sa mambabasang handang huminto, sagutan ang mga gawain, ihambing ang sariling sagot sa paliwanag, at ilapat ang natutuhan sa aktual na output. Hindi ito pangunahing aklat sa statistics, programming, o advanced na teorya ng visualization. Ang lakas nito ay nasa pagitan ng datos at desisyon kung saan kailangan gawing malinaw, kapani-paniwala, at madaling tandaan ang isang insight. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa data visualization dahil hindi lamang ito naglilista ng mga dapat at hindi dapat gawin. Ginagawa nitong aktibong proseso ang pagkatuto sa pamamagitan ng guided exercises, mga problemang sasagutan ng mag-isa, at mga gawaing nakaugat sa trabaho. Mahalaga rin ang pagtuon nito sa audience, big idea, pagdidirekta ng pansin, at feedback. Ipinapaalala ng aklat na walang silbi ang magandang graph kung hindi nito nasasagot ang mahalagang tanong o hindi nito tinutulungan ng audience na kumilos. Para sa mga nakabasa na ng unang storytelling with data, malinaw itong practical na kasunod. Para naman sa baguhan, maaari itong maging masusing workbook lalo na kung nais nilang matuto sa paggawa at pagrebisa, hindi sa pagbasa lamang. Kung gusto mong sumuporta Colnas Baumer Knaflik, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!